эфире «Свободы вольная студия» и ее ведутся Михаша Скобла. Одну со своих книг знакомитый российский поэт Евген Евтушенко назвал «Белорусская кровинка». Что стояло за этой декларацией, как поэт ставился до Беларуси незалежной и какие проблемы сподевался вырешить про встречу с керуником Беларуси у свой опошний приезд на родиму деда. Про это мы сегодня поутром с поэтом Владимиром Некляевым. Владимир Прокопович, вітаю вас. Я спеціально проглядел многие российские сайты, и каля литературные, и газетные, и здивился, как стримано отреагировала российская элита на смерть поэта, якого все ж ведая каждый адукованный человек в России. Как вы лечите, чему такое ставление?
Евтушенко вельми складаная постать не только у поэзии советской, русской, але и у новшей истории. Я не ведаю о историю русской литературы, выпадку, коли вырабляли чучело, подобное до некого литератора, а в данном выпадку я кажу про Евтушенко, и спальвали его у дворы союза письменников. Это было вот эти острые годы, после перебудовочные, и он был голосом того часа, який назывался Адлигой, и он был голосом перебудовы. И он не молчал и у так званое застойное, брежневские годы. И, конечно, голос его не был голосом политика, не был голосом диссидента, а был голосом поэта. И вот как бы там поднялись на поверхню иншие люди и стали то, что зробил Евтушенко, как бы притоптывать. Это, опрочь всего остатнее, а может быть и наиперш за все остатнее, зайздрость. Все, что робил Евтушенко, не мело за собой ничего, чтоб по его переконанию не працавало на корысть России, на корысть развития, на корысть литературы. И он помылялся, и нынешним разом лез не туда и кричал не то, але все это было щиро. Его было невероятно, слава, такой славы уже больше ни у кого не будет. И когда он одну еще испытался, у меня это как раз было великое спаление у дворы своего записьменника, слухаешь, что ж меня так не любят? Я кажу, ну, заиздростить. И он усмехнулся и сказал, я вовле разумею, иншим разом я сам себе заиздрощу. Оценка ягоная как поэта, как громадянина, как человека, який тягнул на себе неверогодный литературный тяжар и громадянский тяжар. Еще напереди придут нащадки, люди не заангажаваныя в сённяшнім часе, у сённяшняй палітыцы, у сённяшніх разборках, хто першы, хто другі, хто трэці, і я перакананы, што яны ўсе падымуць рукі за паэта Евгена Евтушенко.
У снежні 2010 года, калі вы знаходзіліся ў следчым ізалятары КДБ, Евтушенко праз расейскае тэлебачанне звярнуўся да кіраўніцтва Беларусі з даволі рэзкім патрабаваннем вызваліць паэта Некляева. Вашаму тагачаснаму паплечніку Александру Друфядут, у следчы читал верши, про литературу размовлял. А вам следчы эти говорили, что Евтушенко вас подтримал, что вас подтримали иншие ведомые письменники?
Нет, таких радостных поведомлений я у американца не имел, але я сам абсолютно выпадково дознался про то, что Евтушенко написал лист довольно резкий, выступил по центральным телебашине и на огул выявил себе, ну, як соправный сябр. Я уже прорасповедал про эту историю, як у камеры я был дежурным, выкидываючи смецце у скрыні, дзе лежалі скарыстаныя ў прыбіральні паперы, гэта былі газеты. Там я ўбачыў шматок газеты, адарваны, ўжо скарыстаны, які якраз быў падпісаны твой брат Евген Евтушенко і сканчаўся словамі «Держись, Володя». Вось я тады паверыў у тое, што існуе цэхавае наша брацтва паэтычнае, тое, пра што мы з ім вельмі часта размаўлялі, яшчэ калі я быў у літінстытуце на першым курсе. Ён быў яму верны ўсё жыццё. Колькі ён дапамагаў? Ну ніхто, вот паверце, мне ніхто не зрабіў столькі для іншых паэтаў, колькі зрабіў ён. Я маю на увазе не толькі ты анталогіі, якія ён павыдаваў.
Вы сказалі, што былі знаёмыя з Евтушенкам ужо ў часы студэнцтва ў літінстытуце. От я ведаю, што вы тады стаялі на такім моўным раздарожжы пісаць па-беларуску ці па-расейску. Евтушенка вас ніколі не агітаваў пераходзіць на расейскую?
Вы чаго не было, таго не было. Іншая рэч, што ён, канешне, мяне моцна ўцягваў у живую літаратуру, менавіта рускую. І я ўпершыню яго пачуў у 61-м годзе. Мне было каля 15 гадоў. І я з адным хлопцам сеў у цягнік, бо з хаты мяне не пусцілі пад нагу ў Маскву, і паехаў у Маскву. І мы былі на плошчы Маяковска. Это мяне ўразіла неверагодна. Ну, хлопчык з маленькага гарадка, а тут стаіць Маяковскі, мікрафоны, усё гэта паўздзейнічала на мяне, як мала які твор мастацтва.
Адна з кніг Яўтушэнкі так і называецца «Беларуская крывінка». Пра свайго дзеда-беларуса Спадкалінкавіч паэт неаднойчы прыгадваў, але як глыбока ў ім вось гэтае беларускае жыло. Ну, скажам, як ён ставіўся да незалежнай Беларусі.
Тут сказаць па праўдзе асаблівых поспехаў у агітацыі за незалежнасць і еўрапейскасць Беларусі я не займеў, бо ён, трэба сказаць, быў не толькі рускі паэт, але і вот не імперскі,
а такі савецкасаюзны.
Ну, можа быць, савецкасаюзны. Вот прастора тая ад Сахаліна да Брэста была ягонай прастора. Меншай яму ўжо не трэба было, ўжо тады ён пачынаў задыхацца трохі, як быццам. Але я не скажу, што ён не разумеў таго. Тут ён калі быў, год таму недзе, у яго было інтэрв'ю, у яго таксама нешта падобнае пыталіся, і ён адкрыта сказаў: «Я ведаю, што ў вас тут ідуць працэсы нацыянальнага будаўніцтва, я ведаю, што вы хочаце адысці ад Расіі ў Еўропу, гэта ваша справа, я не ацэньваць яе, не даваць ніякіх парад не буду. Як вы самі вырашыце, так, калі ласка, рабіце». Тое самае ён увесь час сказаў мне: «Валодзя, ты, безумоўна, меў шанс стаць вялікім, як ён казаў, рускім паэтам, ты выбраў іншы шлях, гэта твой выбар, і я ніякіх прэтэнзій да твайго выбару не маю».
Вы згадалі яго апошні прыезд у Менск. Тады ў яго у Менскай філармоніі была творчая вечарына, на якую ён амаль на гадзіну спазніўся, бо перад гэтым сустракаўся з Александрам Лукашэнкам. Вось якія ў іх маглі быць агульныя інтарэсы? Ён жа ведаў, хто, зноў жа, адправіў вас за краты ў 2010 годзе.
Ён сустракаўся не перад канцэртам у філармоніі, а пасля. Мы з ім усю ноч прагаварылі, і на заўтра ён пайшоў на гэтую сустрэчу. Але ён, калі мы селі пасля канцэрту ў кавярні, спытаў: «Як ты думаеш, що я прыехаў?» Я кажу: «Ну вось, канцэрт, звычайная для цябе справа». Я сказаў: «Не, я прыехаў першае праз Украіну і другое праз цябе. Заўтра вось я, значыць, сустракаюся з Лукашэнкам, і найперш я буду з ім размаўляць пра Украіну, бо я спаць не магу, я пісаць не магу, не разумеючы, як усё гэта магло стацца, як усе разам маглі звар'яцець». Ён перажываў гэта вельмі балюча. І нехта яму ў Маскве нагаварыў, што Лукашэнка, які ўжо тады заняў нішу перамоўшчыка, мае адпаведны ўплыў. Ну, і тут ён, значыць, вось цябе пасля 10-го года не пакінулі ў спакоі, цябе не выдаюць і нікуды не пускаюць. Я яму адразу сказаў: «Женя, Украіна, я разумею, святое. Любыя праблемы, якія ты лічыш важнымі, абгавары з ім, абгаворвай. Праблемы Некляева нема, і я цябе прашу нават не заікацца». Ён сказаў: «Добра, калі ты так хочаш». «Не буду». Але пасля пазваніў з Москвы ўжо. Каже: «Ну, як бы я перад табою вінаваты?» Але ён сам пачаў. Каже: «Ну, вот я ведаю, ты з Некляевым сябруеш. Дак і я, кажа, з ім сябраваў. І як мы сябравалі з ім?» А ён, маўляў, вось наше сяброўство не ацаніў і перайшоў на іншы бок. «Але калі ён перадумае, — казаў мне Тушенко, — перадаў слова Лукашэнкі, то хай прыходзіць». Нічога да яго не маю. Гэта яго там нехта загітаваў, падгаварыў, карацей, як хлопчык абдурыў. Я пасля яму даводзіў і распавядаў, як гэта ўсё было, як ён абдурыў і мяне, і шмат яшчэ каго, а самае галоўнае, як ён абдурыў беларусаў і Беларусь.
Апошнія дні ў сеціве шмат перадрукоўваецца вершаў Яўтушэнкі. Найчасцей, я так паглядзеў, «Танкі ідуць па Празе», «Бабін Яр». Усе яны датуюцца 60-мі гадамі. Як яны маглі тады праходзіць у друк? Тады ж інтэрнэту не было, і ўсё можна было спыніць рухам аднаго брыва.
Ну, яны не друкаваліся там, у праўдзе, быў сам выдат. І вось тады, дарэчы, у гэтай сітуацыі узнікла гэтая вось неўміручая легенда, а па сутнасці плётка пра супрацоўніцтва Яўтушэнкі з камітэтам дзяржбяспекі. Ну, з Андропаў, маўляў, ну нікому не дазваляецца тое, што дазваляецца яму, такія вершы і такія адносіны. Ні па гэтай прычыне дазвалялася Яўтушэнку тое, што не дазвалялася нікому. Проста нехта адзін мусіў быў быць такі, каму дазвалялася болей, чым іншы. Гэта прынцып любой таталітарнай сістэмы, ну, не зусім жорсткая, не той, якая была там, скажам, пры Сталіне. І ў той жа час і пры Сталіне Талстой, скажам, быў чырвоны граф, які ў Парыжы выказваўся так, што яго можна было расстраляць па прыездзе, а яго прымалі з зим пілі каньяк і закусвалі ікрой.
І про яшчэ одну повесть з Беларусі я хочу згадаць. Пасля того, як у Менску была выкананая сімфонія Шостаковича про Бабін Яр, у ЦК КПСС поступіў донос з Менску ад аднаго пісьменніка-камуніста, про які Євтушенко ведаў і нават надрукаваў у сваёй кніжцы «Шестидесантник». Ці абмяркоўвалі вы з ім вось гэтую справу?
Ну так, это быў не кепскі, абсалютна драматург, прыстойны, не уяўлялася чалавек, он быў старэйшы за мяне. Ну, я Матуковска маю на увазі. І он быў знаёмы вельмі добра з Євтушенком. Ну і нават сустракаў яго, калі Євтушенко прыязджаў у Мінск, накрываўся стол, вяліся размовы, а пасля у той газеце, дзе ён быў уласным корэспандэнтам, з'явіўся матэрыял, які, калі назваць гэта простым словам, быў вельмі падобны на такі прынцыповы, як бы, партыйны донос, што Євтушенко, маўляў, і Шостакович напісалі сімфонію, і ў час праслухоўвання гэтай сімфоніі не габрэі коса пазіралі на габрэяў. Пасля гэтага Євтушенко мне спытаў, а яны ездзілі разам на магілу бабулі у Хоміш, і так, спытаў у мяне: слухай, от гэты чалавек стаяў са мною абдымку над магілай і плакаў, тады ён быў шчыры, ці ён быў шчыры, калі пісаў гэты самы матэрыял у ту газету. Я кажу, ну, беларусы такія людзі, што ў абодвух выпадках шчырыя, і калі плакалі, і калі пісалі.
Вы ўжо згадвалі пра анталогію Євтушенкі. Шчыра кажучы, я не ведаю другога такога паэта ў сусветнай літаратуры, які б так любіў і прапагандаваў другіх паэтаў. Можна згадаць тут ягоную паэтычную пяцітомавую анталогію «10 вякоў расейскай паэзіі», якую сам складальнік называў «Мая ўласная піраміда Хеопса». Ад слова пра паход ігараў да нашых дзён. А ці ведаў Євтушенка беларускую паэзію? Ці чытаў каго-небудзь апрача Някляева?
Ён чытаў у маёй прысутнасці вершы на беларускай мове. Гэта было ў Віцебску. На памяць чытаў Богдановіча, і куды мы спяшаемся так, намагаючы ўсе свае сілы, калі просты паўзушы чарвяк нас дагоніць на краі магілы, казаў: «Вось гэтыя чатыры радкі сведчаць пра тое, што ў вашай паэзіі быў геній». Любіў Барадуліна, Стральцова, Караткевіча, дарэчы. Яго цікавіла гэта пішу па той прычыне, што ён дэклараваў сваю беларускасць. Ён і у мяне некалькі вершаў выбраў, пераклаў, пасля сам цытаваў, не называючы, што то ён перакладчык, як лепшыя ўзоры. Ну, гэта за гэта займадзілася. Займадзілася, што ён быў добры, вясёлы, ён любіў, калі яго кахалі прыгожыя жанчыны. Ён ішоў адкрыта да людзей, вельмі ўдзячны быў усім. Менш яму былі ўдзячныя.
Не заўсёды сябры адказвалі ўзаемнасцю. Я вот успамінаю, што нядаўна па адным з расійскіх тэлеканалаў ішоў серыял паводле роману Васіля Аксёнава «Таямнічая страсць» пра паэтаў шасцідзясятнікаў, дзе Євтушенка фігуруе як Ян Тушынскі і выглядае даволі карыкатурна.
Я паглядзеў гэта, ну, мінут 10. Мыльная опера. Людзі абсалютна не разумеюць, што яны здымалі, каго яны здымалі. Час гэта не разумеюць. І Євтушенку вельмі не падабалася, што Аксёнаў напісаў гэта. Ён некалькі разоў мне казаў: ну, хто Вася прыдумаў? Па сутнасці, ён, кажа, выставіў наше ўсё братэрства літаратурнае ў нейкім вадывільным свеце. І не пра сябе ён тут клапаціўся. Скажам, ім было крыўдна за Белу, хоць там Бела нібыта больш-менш у князя. Але ўсё адно гэта абсалютна не тое, што была Ахмадуліна, і не тое, што Рождественскі. Вот Рождественскі зусім не тое. Ну і Вознесенскі. Усё гэта не так. Гэта Аксёнаў так да іх адносіўся. Ну ён не стаяў так на сцэне, як стаялі яны чацвёра. І ён не быў у ліку іх, пра якіх Вознесенскі пісаў: нас многа, нас можа быць четвера. Усё астатняе ўсё-такі было трошкі збоку.
І хіба апошняе пытанне, жаданне Євтушенкі быць пахаваным поруч з Барысам Пастернакам, яно правамернае?
Я не ведаю іншага паэта, апроч Пастернака, каго Євтушенка так любіў. І ягонае жаданне менавіта ў любові быць бліжэй да свайго куміра, а не ў тым, каб з ім раўняцца, а гэта зараз стараюцца падаць. Калі гаварыць пра там тое, што такое Пастернак і тое, што такое Євтушенка, то можна з аднаго боку сцвярджаць, што Пастернак адпаліраваная паэзія у кожным сваім вершы, у кожным радку, чаго ў Євтушенкі, безумоўна, няма. І тут Євтушенка можна зрабіць такое заключэнне, прайграе. Але Євтушенка выйграе ва ўплыве таго, што ён зрабіў. Євтушенка не стаў нобелеўскім лаўрэатам, але я не помню, каб ён выказаўся ў адрас нейкага нобелеўскага лаўрэата з непавагай. Ён казаў: гэта латарэя, Володя, я выйграю ў іншым месцы. Ён, канешна, паэт часу, безумоўна, ён паэт часу. Але ён настолькі моцны і патрэбны паэт гэтага часу, што, думаю, застанецца разам з гэтым часам у гісторыі той краіны, у якой ён пісаў, кахаў, сябраваў і жыў.
гостем вольной студии был поэт Владимир Некляев, сябра Евгена Евтушенки, чьей памяти и присвячалася передача, якую вел Михася Скобла. До встречи, простый день.